Airbnb, Uber, tak se fáje. Spousta dalších nových projektů globálního charakteru, které jsou postaveny na principu takzvané sdílené ekonomiky. Vážení diváci, dobrý den. Dnes se v rozhovoru Britských listů budeme věnovat tomuto tématu. Je mi ctí, že naše pozvání přijala Kateřina Smejkalová, politoložka pracující pro... A teď řekněte název té nadace, prosím. Friedrich Eberstiftung, a která se dlouhodobě věnuje tématu sdílené ekonomiky a která nám dnes řekne, jaký to má vlastně dopad, jaký to má vliv, co se děje, jak se ekonomika mění dopadem těchto nových projektů, které vznikají díky digitálním technologiím a díky inovacím digitálních technologiích. A jaká jsou pozitiva, ale jaká jsou negativa, předpokládám. Jak dlouho se věnujete vlastně té tématice? Chtěl jsem se zeptat.
No, tak řekla bych dobré 2-3 roky. Ona vlastně je to poměrně...
Je to mladé téma.
Je to přesně tak. Ta konjunktura to téma zažívá třeba ty poslední 2-3 roky, takže...
Jasně. A tak můžeme začít rovnou tím, co, jaký máte, řekněme, takový všeobecný názor na to, co sdílená ekonomika nebo ty první, řekněme, výhonky sdílené ekonomiky přinášejí pro společnost, nejenom českou, ale třeba jako řekněme obecně.
No, já bych asi jako první chtěla říct, že považuji za velmi nešťastné, že se nám vlastně v té společenské debatě o tomhle fenoménu vžil právě ten pojem sdílená ekonomika. Aha. Protože ho považuji za v lepším případě pouze zavádějící a v horším případě možná dokonce cíleně manipulativní. A vysvětlím hned proč. A pokud bychom to sdílení definovali jako nějaké využití kapacity přebytečné, která by jinak byla ladem, a zároveň je i spousta lidí, kteří by zřejmě jako jednu z definičních charakteristik připojili třeba také bezúplatnost, či alespoň neziskovost. A potom je potřeba konstatovat, že u většiny těch služeb, které se tady tím pojmem sdílená ekonomika nebo sdílené služby označují, a v žádném případě o žádné sdílení tady podle té definice nejde. A podle mého názoru v drtivé většině těch případů se jedná vlastně o poměrně klasický biznis, kterému se ale samozřejmě velmi hodí zaštiťovat se tím pojmem sdílení, protože to je pojem, který je nějakým způsobem pozitivně konotovaný. Když se řekne sdílení, tak zřejmě většina z nás se velmi automaticky a podvědomně představí třeba nějakou ekologickou šetrnost nebo nějakou mezilidskou nezištnou interakci a tak dále. Zároveň se domnívám, že když se celá tady ta problematika nazývá ekonomikou sdílení, tak to tak nějak i trochu sugeruje, že se jedná o něco kvalitativně nového a tím pádem něco, na co se vlastně nevztahuje ta současná regulace, která vlastně biznis nějakým způsobem mu dává nějaké mantinely. To znamená, tady to označení hned na začátku považuji vlastně za velmi problematické a považuji ho taky za nějakou výhru vlastně první v nějakém interpretačním boji vlastně o to, co ten fenomén znamená, vlastně znamená, jak ho uchopovat a tak dále.
Takže vy nejezdíte Uber, jsem pochopil. Neobjednáváte si ubytování přes Airbnb?
Skutečně ani jedno, ani druhé z přesvědčení nedělám. Nicméně jednou jsem Uberem vlastně jela, objednával ho někdo jiný a musím si říct, že to pro mě vlastně byla nějaká velmi zajímavá zkušenost, která vlastně potvrdila mnoho věcí, o kterých jsem do té doby jenom četla z nějakých studií, nebo jsem si je tak nějak sama domýšlela, protože samozřejmě jsem tu možnost využila a s tím řidičem jsem se tehdy bavila o jeho pracovních podmínkách a tak dále.
Co jste zjistila, když jste s ním měla?
No tak v tom mém konkrétním případě se jednalo o nějakého otce samoživitele, který vlastně přes den měl ještě nějakou jinou práci a tím Uberem jezdil přes noc, když jeho syn doma samotný spal, aby on si zkrátka přivydělal v té jeho obtížné životní situaci a stěžoval si na celou řadu nějakých jako dílčích pracovních podmínek, které u toho Uberu zřejmě panují, nebo aspoň panovaly v té době, kdy já jsem s ním mluvila, protože se to taky hodně často mění.
Tak já v tom, co říkáte, vidím v pozadí, a vy jste vlastně něco už trošku akcentovala, vidím nějaké problémy, které tady tenhle typ projektů, jako je Uber a Airbnb, tedy přinášejí do té ekonomiky. Můžete to nějak shrnout?
No tak v zásadě, jak už jsem říkala, rozhodně bych v tom neviděla, jako to hlavní, co je spojuje, je nějaké sdílení. To dle mého je prostě nějaký jako zavádějící porozumění. Je to biznis, v jehož jádru jsou vlastně takzvané digitální platformy. To jsou vlastně prostě platformy, které vlastně v tom čím dál tím rozsáhlejším digitálním prostoru nějakým způsobem umožňují propojování lidské interakce, propojování typicky právě nabídky s poptávkou. To vlastně vede celou řadu komentátorů k tomu hovořit o tom, že se vlastně nacházíme z hlediska toho, jak se právě proměňuje politická a ekonomická situace k takzvanému kapitalismu platform. To znamená, celá řada lidí má za to, že vlastně ty platformy jsou nebo velmi brzo budou nějakým určujícím prvkem ekonomického uspořádání. Nicméně tohle je nějaký jakoby širší fenomén, který by se týkal vedle třeba Uberu a Airbnb, taky Facebooku, Googleu, Amazonu jako internetového tržiště a tak dále. Nicméně tedy ty digitální platformy, konkrétně ve formě těch aplikací, jsou vlastně typické i přes pro ty služby typu Uberu nebo Airbnb, kde oni teda významným způsobem vlastně zefektivňují spojování poptávky s nabídkou, čímž vlastně velmi dramatickým způsobem uvolňují vlastně ty tržní síly, které na tom trhu panují. A o tom se teďko můžeme mluvit, co to tady vlastně znamená.
Ještě.
Konkrétně si myslím, že třeba v případě toho Airbnb je čím dál tím lépe vidět, protože vlastně Airbnb jako služba, která zprostředkuje krátkodobé pronájmy, tak vlastně operuje na trhu s bydlením, což je trh, který vlastně je tak specifický, že je v pořádku, pokud podléhá nějakému přísnějšímu druhu regulace. A v okamžiku, kdy nám na něj vstoupí takováhle platforma, která vlastně skokově uvolní všechny ty síly a tak vlastně nekontrolovaně propojuje poptávku s nabídkou, tak nám to vlastně způsobuje přesně to, co nám to Airbnb aktuálně způsobuje, a to už vlastně i v Praze.
A to způsobuje co teda? To, že to teda omezuje biznis hotelů a dalšího ubytovacích zařízení a odebírá to. Já se snažím najít ten problém, protože to, že technologie přinášejí vlastně nějaké nové možnosti, což je právě tady tenhle případ, kdy jako vznikají digitální platformy, a evidentně se tomu těžko dá nějakým způsobem zabránit. Jo, protože to jako ty technologie určují běh světa, nikoli v regulace. Regulace přichází vždycky ex post. Tak se na to dívám a hledám ten problém. Takže ten problém je v tom, že to nabourává ten dosavadní biznis, nebo je problém v tom, že je tam těžko dohledatelné zdanění, problematické kontrolovat, já nevím, kvalitu, nebo já nevím, jo, kde je vlastně ten hlavní problém tady těchto platform?
No tak ona, ta problematika je skutečně vlastně velmi komplexní a dost těžko se vlastně vypichuje to, co jakoby je ten hlavní problém. Určitě vždycky jako záleží na tom, koho se budete ptát. Jako jestli se budete v případě Uberu ptát taxikářů nebo spíš těch uživatelů a tak dále. To znamená, je vždycky potřeba si říct, jako jakým prizmatem se na to díváme. Plus samozřejmě každá ta platforma podle toho, co zrovna zprostředkuje, tak je zase ničím typická. Tak kdybychom se třeba vrátili k tomu již nakousnutému Airbnb, tak Airbnb je tedy platforma, která vlastně nadále tvrdí, že zprostředkuje především kapacitu, která by jinak zůstala nevyužitá, ať vlastně globálně máme poměrně spolehlivé empirické důkazy, že tomu tak dávno není. To znamená, že jsme se dávno vlastně posunuli od situace, kdy, nevím, starší manželský pár pronajímal pokoj uvolněný po svém synovi, který třeba odešel studovat, než přizpůsobí této nové životní situaci, svoji situaci s bydlením, k situaci, kdy vlastně lidé cíleně si opatřují nemovitosti,
aby je pronajímali
tímto způsobem vlastně krátkodobě turistům, protože za A samozřejmě je to daleko lukrativnější v nějakém, dejme tomu třeba ročním součtu, než je pronajímat dlouhodobým rezidentům, a zároveň právě ty platformy to technologicky umožnily. Protože dříve by to prostě v tomhle měřítku jakoby možná nebylo, protože by to bylo spojeno s takovými náklady na hledání těch lidí, prověřování těch lidí a tak dále, že by se to zřejmě nevyplatilo. No a možná si můžeme tu situaci ilustrovat nějakými čísly. My teda s tím Airbnb v České republice máme zatím problém zejména v Praze. A studie úřadu vlády z loňského léta ukazuje, že se vlastně pronajímalo v ten okamžik, to znamená v loňském létě, přes Airbnb 15 000 celých bytů v centru Prahy. Kdybychom řekli, že průměrně v jednom bytě, dejme tomu, žijí třeba 3 osoby, tak hovoříme v situaci poměrně urgentní bytové nouze, s kterou se v Praze potýkáme o bydlení pro třeba 50 000 lidí. To je vlastně 20% populace Prahy. Takže já to za problém považuji. Považuji to aktuálně teda za největší problém právě vzhledem k tomu nárůstu cen bydlení a tak dále, ale samozřejmě to Airbnb konkrétně plodí jako celou řadu dalších problémů, jako třeba problémy vlastně se sousedy, kteří v tom domě bydlí a mají nějaký úplně jiný rytmus než ty turisti. V dlouhodobé perspektivě si myslím, že ten nájezd vlastně turistů do těch rezidenčních oblastí způsobuje nějakou proměnu jejich infrastruktury, protože je jasné, že vlastně turisti potřebují úplně jinou infrastrukturu než rezidenti, takže vlastně dochází k nějakému jakoby vylidňování a vytlačování těch rezidentů z těch atraktivních oblastí centrálních.
Dobře, ale berme to tak, že technologie tuhle možnost přinesla, jestli to správně pojmenovala, jakože to vlastně z ekonomického hlediska zefektivňuje využití nějakých kapacit, jo, ať už jsou to automobily, nebo jsou to nemovitosti, no, z ekonomického hlediska toho individua. Jo, teď se na to nedívejme, že jo, prostě z hlediska globálního, ale ten člověk, který je vlastníkem auta nebo nemovitosti, tak se samozřejmě může rozhodnout, že do tohohle vstoupí. Chápu, že ty externality, které to má, které to sebou nese, tak mohou být negativní, ale co vlastně efektivně dělat? Jo, představa, že někdo zakáže jako jednu platformu, tak jako první, co uvidím, takže se někdy tvoří jako nějaká alternativní, která vlastně nabízí to tež. Existují nějaké cesty, jakým způsobem, znáte už nějaký příklad s tím, jak to vlastně začlenit do ekonomiky, protože jako eliminovat to podle mě nelze.
No, to jste zase jako začal mluvit o celé řadě různých otázek, které by se daly jakoby v detailu sledovat. Tak samozřejmě, že jako úplně to první, čím jste začali, je nakonec nějaká jakoby otázka světonázoru nebo prostě ideologie. Vlastně jak se jako člověk dívá, že jo, na to, co se děje, jak jako hodnotí prostě cíly volného trhu, zda má ten jakoby dojem, že čím víc jako osvobodíme a odpoutáme, tak tím víc to celospolečenské jako z toho to ponese nějaký vlastně celospolečenský prospěch, anebo jestli člověk zase spíše toho názoru, že prostě je potřeba nějaké specifické věci, zejména pokud jde třeba o to velmi citlivé bydlení nějakým způsobem jako regulovat, protože tam prostě nelze ty volnotržní síly jako úplně pustit z oprátky.
No, neoliberálové by vám oponovali.
Takže je to zcela určitě nějaká ideologická otázka. Co se týče těch možností té regulace, tak je to samozřejmě velmi náročná věc, protože vlastně se pohybujeme jakoby v prostředí globalizovaného, digitalizovaného kapitalismu, což je vlastně prostředí, které je pro ty národní státy, které pořád vlastně mají
tu jedinou pravomoc, jakože o té regulace vytvářet. No,
jakoby řekněme jedinou, byť se pokoušíme i třeba na úrovni Evropské unie nebo na globální úrovni o nějakou regulaci, ale ta zdaleka prostě ještě není jakoby tak efektivní jako ta regulace ze strany těch národních států. To znamená samozřejmě ty národní státy v tom, jak říkám, globálním digitalizovaném prostředí prostě tahají za kratší konec. Nicméně si nemyslím, že bychom na to nějakým způsobem měli rezignovat a vlastně globálně se to ani neděje. Když se podíváme, jak třeba s problémem Airbnb se vyrovnávají světové či evropské metropole, tak vlastně celá řada z nich buď to tedy přistoupila k úplnému zákazu, jako nejnověji třeba Palma de Mallorca, takže hlavní město Mallorky, anebo metropole typu Berlína, Londýna nebo Amsterdamu, které vlastně se nějak snaží časově jakoby omezit tu dobu, kdy ten byt je možno krátkodobě pronajímat, čím se vlastně podváže přesně ten biznis. To znamená, tím se řekne, je asi legitimní nechat ve svém bytě bydlet, třeba když jsem 3 týdny na dovolené někoho, proč ne? To je právě to využívání té volné kapacity. Nicméně nikdo by si z toho prostě neměl dělat biznis tam, kde je potřeba, aby lidé bydleli.
Jsou trendy, které mění svět, sledujeme s vámi. Děkuji Kateřině Smejkalové za dobrý vhled do problematiky kapitalizace digitálního trhu. a já se budu těšit s vámi u dalšího rozhovoru Britských listů. Zase na viděnou.
Díky.